Podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna. Dnes vítáme Nikol Karaovou, holku z marketingu, se kterou se budeme bavit o sociálních sítích a jejich trendech, jak se dají pozitivně využít pro budování značky a o výzvách, kterým čelí ženy v podnikání. Nikol, čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?
Já jsem chtěla být čímkoliv, čím byly moje oblíbené fantasy postavy v knížkách, takže hlavně jsem chtěla jezdit na koni nebo na drakovi nebo a jsem chtěla umět kouzlit nebo cokoliv jiného, jenom ne dělat tam práci takhle za stolem někde ve firmě, ale...
Ale stalo se to.
Stalo se to a bohužel prostě kouzla neexistují.
A teď působíš v organizaci Holky z marketingu, věnuješ se marketingu a sociálním sítím, což jsi dělala i předtím v České televizi například. A tak je to něco, co tě naplňuje? Je to něco, co jsi představovala?
Já jsem si to vůbec nepředstavovala, já jsem studovala arts management, chtěla jsem dělat divadlo původně, ale dostala jsem se k marketingu, jak to tak bývá. U Holek z marketingu je to ale stejně nejlepší, protože máme dobrou firmu, dobrou firemní kulturu, máme dobrou misi, takže já jsem spokojená absolutně.
Kolik času denně tak strávíš na sociálních sítích?
Ježišmarja.
Koukáš na svůj screen time?
Koukám, protože můj telefon mi to pořád cpe tu informaci a hodně trávím času na sociálních sítích. Jako průměrný Čech tráví na sociálních sítích 2,5 hodiny a já si myslím, že nejsem průměrný Čech, já jsem průměrný asi Američan. Já trávím strašně moc času na sociálních sítích. Chtěla bych říct, že je to kvůli tomu, že to je moje práce, ale vzhledem k tomu, že už spíš dělám jako strategický marketing, tak už to tolik není moje práce, prostě mě to jenom baví, no. Hodně času tam trávím.
A když už tam trávíš tolik času, ale vlastně zmínila si to, že teď jsi v podstatě už strategický člověk, tak na sociálních sítích existuje taková věc, což jsou určité trendy, které vy jako holky z marketingu pokrýváte, věnujete se tomu, je to jedna z vašich vlastně takových, jak bych řekla, asi komunikačních pilířů. Tak jak vlastně třeba, když vezmu, že jsem značka, poznám, jaký jsou trendy a jaký trendy jsou třeba vhodný pro moji značku a jak s tím pracujete vy?
No, jaký trendy jsou, já vždycky radím, že dobrý je podívat se ke konkurenci, ideálně v zahraničí a tak jako mrkat a nechci říkat kopírovat, protože to není hezký slovo, ale inspirovat se. My jsme třeba v České televizi měli jako inspiraci Netflix a nás bavila komunikace na sociálních sítích Netflixu, hlavně na Instagramu, takže když něco napostovali, tak nás to hodně inspirovalo k tomu, aby jsme udělali něco podobného. Tohle vždycky radím i studentkám, když vedou nějaký profily na sociálních sítích, ať se najdou několik profilů od konkurence a tam se dívají a to nějakým způsobem nechají se inspirovat, protože trendy nevznikají nikdy takzvaně ze zhora, ale většinou jsou grassroots, to znamená vznikají ze spodu od toho obyčejného člověka a většinou se k nám dostanou, až když už jsou právě trendy. Samozřejmě je nejlepší, když je najdeme v tu chvíli, kdy jsou začínající, to znamená, je důležitý na sociálních sítích být často, to si myslím, že to je asi hlavní, pokud se to týká sociálních sítích ten trend. Být na nich často, všímat si, co se tam děje a pokud už jsem něco viděla třeba dvakrát, tak hned si to tak jako zapamatovat a říct si, aha, tak tohle to bude asi trend a třeba se podívat, ať už pod ten hashtag nebo pod ten zvuk, který k tomu je a podívat se, jestli to je něco, co lidi opakujou, když jo, naskočit na to, když se to hodí samozřejmě ke značce nebo k mému obsahu, naskočit na to anebo na to v tu chvíli nenaskočit, pokud to prostě není pro mě, ale hlavně trendy nevytvářet, to si myslím, že moc značek neumí. Myslím si, že bych vlastně nevím, jestli bych dokázala vyjmenovat nějaký trend, který vyloženě začala značka, který se povedl. Většinou, i když ten trend vznikne z profilu značky, tak si ho v úvozovkách vyrobili sami lidi. Prostě ta trendová kultura nebo ta meme kultura je prostě od člověka.
A je to něco, co přišlo s TikTokem, nebo už to tady bylo dřív? Protože mně přijde, že to ten TikTok hodně boostnul.
TikTok to hodně boostnul, ale nemyslím si, že to přišlo s TikTokem. Myslím si, že všechny věci, které jsou populární, vždycky vzešly ze spodu. Málo kdy je něco, co vyloženě s tím přišla značka a řekla, tohle to je teď trend a my vám ho dáváme. Většinou, jako dá se to zinženýrovat nějakým způsobem určitě, dá se to podpořit, ale to, jestli se to chytne, to má stejnak v rukou ta masa lidí. Třeba, já nevím, jestli znáš Stanley Cup, takový ten hrneček prostě od Stanley značky, který všichni Američanky prostě mají.
Jak to zhořelo v tom autě?
Jak to zhořelo v tom autě, to jediný nezhořelo. Tak, ano, přesně tak. Ale ten hrneček byl populární už před tady tím videem toho hoření v autě. A vlastně ten hrneček se stal, to je můj oblíbený příběh trendu, protože tady ten konkrétně, oni tomu říkají, myslím, že quencher, doufám, že se to tak čte, a ten quencher byl jedním z nejméně prodávaných produktů u Stanley. Stanley je značka, která vyrábí prostě věci pro rybáře a pro takový ty outdoorový muže většinou, byla to opravdu vyloženě mužská značka. A když Terence Riley, což byl marketingový, myslím si, že marketingový ředitel u Stanley, tam přišel z Crocsu, tak hledal, dělal si audit ve firmě, hledal, co různě tak jako funguje a všiml si, že ten quencher, i přesto, že performuje nejhůř, tak ho nakupuje jedna ženská prostě mormonka prostě z USA, ho nakupuje v docela velkých kvantitách a to mu přišlo zajímavý, takže hledal, proč to nakupuje, zjistil, že ona to nakupuje pro všechny svoje kamarádky, maminky prostě v Utahu a ona navázala s ní spolupráci, ona měla takový blogísek prostě, kde promovala tady ty věci, on se s ní domluvil na affiliate programu a díky tomu ten quencher se stal neuvěřitelně populárním, protože jestliže koukáš na TikTok, tak většina oblíbených TikTokerech Američanek jsou mormonky a mormonky mají mezi sebou takový jakoby speciální prostě vztah, oni se všechny hrozně kopírují. A neuvěřitelně to vybuchlo, tady ten hrneček, už jenom kvůli tomu, že to je prostě hezký hrneček. No a Stanley na to naskočil, vyrobil hezčí barvy, začal to promovat a teď, když přijdete, nebo když přijdeš na stránku Stanley, tak je tam tady ten hrneček, ale nejenom tady ten hrneček, jsou tam i ostatní, ale prostě v hezkých, hezkých je asi blbý slovo, prostě takových jakoby v vozovkách holčičích barvách, jo, jsou tam růžový, jsou tam fialový a tak dále, prostě ta značka otočila docela výrazně. A to je vlastně něco, co se dá se tomu pomoct, ale člověk si toho musí všímat a musí to tak jako z toho spodu vzít od těch lidí a jako umět to vytáhnout, to určitě jo, ale je to věda, tohle to je určitě věda, no.
Když se teda třeba odrazím od tady tohohle příběhu a řeknu si, že vlastně dneska by vzniklo nějaké podnikání a značka by se rozhodla nebýt na sociálních sítích. Je to OK přístup nebo v podstatě jako už nejde, aby když chci něco vybudovat, dejme tomu s tím cílem, že fakt chci dělat určitý obrat a chci prostě vydělávat a chci být vidět, tak prostě nemůžu být bez sociálních sítí.
Jo, to je strašně častá otázka, kterou dostávám u školení. Jako jde všechno. A já vždycky říkám, že nebo obecně marketing říká, že značka má být tam, kde je její zákazník, tam má být vidět nejvíc. A většina našich zákazníků je na sociálních sítích. Pokud naši zákazníci nejsou na sociálních sítích, tak to pro nás není platforma. Ale vzhledem k tomu, že opravdu hodně zákazníků na sociálních sítích je, tak je jednoduchý se tam k ním dostat. Nemusíme být na sociálních sítích, ale oni značky na sociálních sítích nejsou kvůli tomu, že to je trendy, ale protože se takhle jednoduše dostanou k zákazníkovi. Obzvlášť začínající biznesy, které nemají velký rozpočty na marketing, tak si nemůžou najednou zaplatit billboard. Většina ostatních formátů reklamy jsou drahý, ať už je to print, ať už je to jakákoliv jiná offline reklama, nějaký billboard, cokoliv, do metra, pokud chceme. Stojí to mnohem větší peníze, než začít třeba organicky postovat na sociální sítě.
A má smysl v dnešní době ještě postovat organicky? To znamená bez toho, aniž bychom tam platili reklamu?
Jasně, jako smysl to má určitě. Musí se to dělat chytře. Člověk musí například třeba sledovat ty trendy, snažit se nějakým způsobem opakovat, navazovat spolupráce a tak dále. Jako dá se to, je to samozřejmě jako těžký, ale marketing je těžký, no. Jakože biznis je těžký, takže myslím si, že toho se asi žádný člověk, co začíná v podnikání, nezalekne, že je něco těžký. Spíš je to o tom, že ne, já nerada házím peníze, já vždycky říkám, že když jen tak bez rozmyslu pouštíme reklamu na sociálních sítích, tak házíme peníze do záchodu trochu a to vždycky holkám říkám, ať nedělají, ať raději si snaží ten profil nejdřív budovat organicky a pak, když ví, že prostě to potřebuje ty peníze, tak to do toho přihodit, ale určitě nejdřív začít organicky.
Určitě je podle mě jedna z častých otázek, kolik tak je ideální rozpočet na to, abych něčeho dosáhla. Tak jak na tuhle tu otázku odpovídáte?
No, já se ptám, kolik můžeš dát do marketingu? To je moje protiotázka. Kolik, jestli víš, kolik tě může stát jeden zákazník? Pokud víš, kolik tě může stát jeden promo na jednoho zákazníka, marketing na jednoho zákazníka, tak už se můžeme začít bavit. Protože když mi řekne, že to je 10 korun a potřebuješ prodat 10 kusů, tak máme rozpočet. Ale pokud to nevíš, tak bych se vrátila k cenotvorbě, zjistila bych si svoje náklady, zjistila bych si, kolik peněz já můžu vložit do marketingu, protože pokud v nákladech nemám marketing, tak to je úplně jedno, jakým způsobem já ti řeknu, protože ty to tam nemáš v těch nákladech v tu chvíli, obzvlášť pokud začínáš.
A stává se i, že takhle přesvědčíš někoho, aby to do těch nákladů začlenil?
No, pokud ho nepřesvědčím, tak s ním nepracuju.
Logicky. Pojďme zpátky k těm trendům. Já furt na to narážím, že jsou takový jako témata, který se rozdělují generačně a typy chování, který se rozdělují generačně. Tak myslím, že všichni známe mileniály, tak jsme si zvykli na Gen Z, teď přichází generace alfa. Proč je důležité pro marketéry nebo pro někoho, kdo chce začít podnikat, porozumět tady těmhle těm jako generacím? A je to taky trendovost, že jsme to najednou začali takhle rozdělovat?
Já si myslím, že různý generace se určitě chovají jinak. To si myslím, že určitě jo. Ale myslím si, že je důležitý se opravdu spíš dívat na to chování. Na konkrétně zákaznický chování, co se týče v marketingu. Ty profily je dobrý, nebo ty profily těch zákazníků je opravdu dobrý si rozdělovat podle toho, jakým způsobem ten člověk nakupuje, jakým způsobem se chová. Protože je pravda, že generační rozdíly určitě jsou a můžeme něco generalizovat vyloženě. To znamená říci, že moje mamka bude mít jiný zákaznický chování než já, je asi jasný. Moje máma je typický uživatel Facebooku, prostě teď jí bude 60, takže prostě to je takový typický uživatel Facebooku prostě, který teďkon už stárne, ale ten Facebook používá opravdu pravidelně. Já jsem zase takový něco mezi mileniálem a Gen Z, takže já jsem hodně na TikToku, takže ty generační rozdíly tam jsou, ale existuje spousta prostě 50-letých, 60-letých lidí, kteří jsou na TikToku a existuje spousta prostě mladých lidí, kteří jsou na Facebooku, takže jako generalizace nám někdy pomáhá, může nám pomoct se zorientovat v těch větších věcech, ale pokud chceme třeba konkrétně cílit, tak bych se opravdu zaměřila na chování svýho zákazníka, protože je to i o životním stylu. Člověk z velkého města, člověk, který pracuje třeba na nějaký kreativnější pozici, funguje jinak než člověk, který pracuje prostě v Kauflandu, třeba v Karlových Varech. Prostě ty lidi fungují jinak z různých důvodů a budou mít prostě jiný zákaznický chování. Proto je důležitý pochopit svýho konkrétního zákazníka. Samozřejmě ta generalizace nějakým způsobem nám pomůže, ale nejdůležitější je jít opravdu jako konkrétně.
Dalším trendem, který nemůžu opomenout, tak je influencer marketing. Já si myslím, že už tady máme nějaké jako roky, kdy to funguje a že se to vyvíjí a že se to třeba dostává, a to je taky jedno z témat, kterým byste se věnovali jako holky z marketingu na vašem blogu, do takové fáze, že spousta těch tvůrců, už neříkáme jenom influenceri, ale tvůrci, tak mají třeba teď tendenci nejenom být tváří nějaké značky, ale vytvářet svoji vlastní značku. Co bys řekla tady k tomuhle tématu, jak to na tebe působí a jak si myslíš, že třeba firmy by k tomu měly teďka přistupovat, nebo pokud někdo třeba začíná svoje podnikání, tak jestli by měl zvážit spolupráci s nějakým influencerem?
Já myslím, že to jsou asi dvě různé věci za mě. První věc, jestli si tvůrci nebo influenceri obecně tvoří vlastní značky, tak si myslím, že to je určitá potřeba netěžit pořád jenom z toho influencování, protože je to hodně přelétavý. Člověk, který tenhle rok je extrémně trendy a zažívá obří boom, Alex Earl, jako na TikToku třeba, teď zažívá obrovský boom prostě, ale příští rok ho zažívat nemusí. A ty dosahy můžou velmi rychle klesat. nebo se může stát nějaký skandál, což se v tom influencerském světě lidi to milujou, protože dneska už nás tolik nebaví ty celebrity, ale baví nás ty influencery a v Čechách můžeme jmenovat milion skandálů, které se teď staly, i když na to by byla asi lepší moje kolegyně, ale prostě jo, existujou a v tu chvíli najednou ty dosahy klesají. Člověk, když je na té osobní značce hodně závislý, tak cokoliv se stane jeho osobní značce, tak to velmi ovlivní prostě jeho peníze. Takže myslím si, že to je z tohohle toho důvodu a že začínají vlastní biznesy. No a druhá věc je, jak by biznesy měly využít tvůrce nebo obecně influencery. No, brát je jako další kanál ideálně za mě. Je to prostě, pokud ten člověk má nějaký dosahy, tak je to pro mě prostě další kanál, takže stejně jako uvažuju nad Facebookem obecně nebo uvažuju nad tím, jestli si zaplatím billboard, tak prostě tohle to je pro mě marketingový kanál, reklamní kanál v tu chvíli. Ale ten reklamní kanál může mluvit, ten reklamní kanál může poškodit moji značku tím, co říká, takže musím být opatrný v tom, koho si vyberu, musím být opatrný v tom, s kým navazuju ty spolupráce, ideálně samozřejmě navazovat dlouhodobou spolupráci, protože pokud já takhle vyšlu prostě 20 influencerům, který vůbec neznám, který jsem si pořádně neprověřila nějakou informaci, tak ten člověk najednou se s něj potom může vyklubat úplný hlupák, který prostě vůbec nesouzní s mýma hodnotama jako se značkou, no a docela mě to potom může poškodit docela výrazně, takže dát si na to pozor, s kým se spojuju, prostě je to další business partner, který mi umožňuje nějaký další prostě reklamní dosah. Mm-hmm. Takhle nad tím asi uvažovat. A kromě influencerů, ale určitě využít i obyčejný creatory a rozdíl mezi creatorem a influencerem je jako maličký, ale většinou ty creatory nemají zase tak velký počet sledujících. Mm-hmm. Někteří influenceri si říkají creatory, ten termín creator je dost jako, nebo tvůrce je dost jako obecný, ale velmi často si creatři říkají i lidé, kteří nemají vůbec žádný sledující na sociálních sítích, nejsou vlastně tolik vidět, ale jenom prostě natáčí videa, jako taková farma na videa, prostě natáčí videa a posílají je prostě těm firmám, aby je využili, protože my dneska nevěříme influencerům, když doporučí značku tolik, my věříme obyčejným obličejům, který nám něco doporučí, stejně jako když já ti tady doporučím, že prostě tady ta propiska, kterou tady mám v ruce, je úplně nejlepší propiska na světě, tak ty hned řekneš aha, a proč, a dobrý, a líbí se ti a hned si to doporučíme a ty pak půjdeš a možná si ji koupíš, protože myslím si, že teď nevím to číslo, ale hrozně moc z nás prostě dá na to na osobní doporučení, je to strašně silný word of mouth, může za obrovský procento celosvětových prodejů, takže je to strašně silný a ono se to projevuje i do toho influencer marketingu, jenomže musí to být důvěryhodný. Když my si tady povídáme face to face, tak je to důvěryhodný, ale zase, my se tolik neznáme, kdyby mi to doporučila třeba kolegyně v práci, se kterou se dlouho známe, tak je to něco jiného. Já jí zase budu věřit mnohem víc. Takže když mám influencera, kterýmu věřím, tak to má velkou váhu. A když je to někdo neznámý, má to menší váhu, ale furt to má větší váhu, než když je to influencer, kterýmu já už nevěřím, protože má neustále jako má ten špatný jako track record, takzvaně.
U toho bych se zastavila, protože mě vlastně ten influencer marketing, tak prostě mít nějaký vliv se mnou, se teda, mě se jako vybavuje, že ten člověk by měl mít i nějakou odpovědnost a myslím si, že to není úplně takhle všeobecně vnímaný, že jsou nějaký jako lidi, kteří to takhle nastavený mají a nějaký ne. Co ty sama máš sociální sítě, kde by se dalo asi označit spíš teda podle toho, co jsme si tady řekli, že jsi tvůrkyně, spíš nebo creator, spíš než teda influencer, ale vnímáš ty, že když má člověk nějaký vliv, a my se bavíme o nějakých 8000 sledujících, takže už by měl mít člověk i nějakou odpovědnost?
Určitě. Jako takhle, člověk má odpovědnost i za těch svých 300 sledujících, který tam má. Protože jakmile člověk něco
jo, i když
řekne,
má soukromý profil a takový.
Jo. I když, no tak když přece něco řekneš 300 lidem, to je docela dost lidí vlastně. Když si představíš v jedné místnosti těch 300 lidí a řekneš jim třeba nějakou dezinformaci nebo nějakou lež, tak já bych tě za to brala jako odpovědnou, protože ty si to těm 300 lidem řekla. A pokud jim to dáváš jako branou minci, oni ti věří, protože tě obzvlášť, pokud tě sledují jako jenom jako osobu, kterou znají, tak o to víc ti věří. My máme menší tendence věřit lidem, kteří mají mnohem větší jako following, protože je neznáme. Ale tebe pravděpodobně, pokud máš soukromý profil a jsou to tvoji známí a přátelé, takže když sdílíš nějakou dezinformaci třeba, nebo doporučíš produkt, který ve skutečnosti prostě nefunguje, tak ty lidi ti věří mnohem víc, takže řekla bych, že máš možná i větší zodpovědnost, nebo že my všichni takhle máme samozřejmě tu zodpovědnost, ale to je tak jako spíš ze srandy. Myslím si, že člověk, když čím větší má following, tím samozřejmě větší má zodpovědnost. Je strašně důležitý přemýšlet nad tím, co říkám, jakým způsobem to říkám. Myslím si, že je to nešťastná věc, do které jsme se dostali se sociálníma sítěma, protože lidi dřív prostě za tohle to byly odpovědný média. Dřív tam byla nějaká ta bariéra, nějaká redakce, která ty zprávy nějakým způsobem vyfiltruje. I když s tím jsou samozřejmě taky problémy, ať už teď nebo kdysi, ale teď tam ta bariéra není žádná, ten influencer nebo kdokoliv, kdo má nějaký velký following, tak může říct prakticky cokoliv a je to blbý, protože samozřejmě je tam kontrola veřejnosti, to je jasný, to je super, my nechceme, aby nám ti influenceri říkali nějaký lži, ať už je to týče značek nebo nějakých jako světovýho dění, i když ti influenceri se tomu snaží naštěstí docela vyhýbat, ale i kolem těch značek, jakmile nám prostě řeknou něco lživýho, tak my jako veřejnost to bereme jako křivdu a dáme mu to takzvaně pořádně na talíř, ale je to prostě nešťastný, protože tam ta bariéra prostě není a je to na osobní odpovědnosti každého toho člověka. My na tohle nemáme zákony, my stěží máme zákony na to, aby jsme kontrolovali influencerskou reklamu jako takovou, na to, abychom měli zákony na to, co kdo si může a nemůže říkat na svém soukromém profilu, protože to je prostě strašně, jako těžko se tohleto řeší.
Určitě je tam nějaká, jakoby, taková tenká hranice, bych řekla, v tom, jaká ta kontrola by měla být, aby to plnilo ten účel, který
je
asi nechceme.
Tak, no.
Jakože teď, když se vrátím jenom, tak jsem si u toho úplně vybavila nějaký konkrétní případy na Slovensku, které byly spojeny právě s volbama, kdy teda fakt jakoby relativně no, prostě najednou tam ten influencer marketing zafungoval a vlastně mi to přišlo hrozně děsivý, takže proto ta otázka na tu odpovědnost.
Jo, oni jako i ty celebrity, nebo obecně prostě ti lidi, co mají velký vliv, oni si to velmi dobře uvědomují, proto zůstávají velmi často tak strašně děsivě neutrální, protože jakmile se něco řekne, tak je to hned špatně. Mm-hmm. Třeba Taylor Swift má obří vliv.
Takže jeden, taky další trend.
Je to tak, další trend. Má obrovský vliv a strašně často na ní aktivisti tlačí, ale i veřejnost na ní tlačí, ať se k něčemu vyjádří, ale ona se málo kdy vyjadřuje k čemukoliv, protože prostě ona má ten vliv obrovský a když něco řekne, tak ona má za sebou opravdu armádu, obrovskou armádu lidí, kteří absolutně milujou a já jsem součástí té armády velmi pyšně, ale samozřejmě mám svoji hlavu, ale spoustu těch mladých holek tu svoji hlavu tolik nemá a ona je může ovlivnit a ona si to uvědomuje, proto často nic neřekne. A i přesto, že nic neřekne, tak i tak je terčem. Teďka musela, že jo, nedávno zrušit koncerty ve Vídni kvůli plánovanému teroristickému útoku a ona je terčem a ne kvůli tomu, že je kontroverzní, ale už jenom proto, jaký velký davy přitahuje. Takže si můžeme jenom představit, co by se stalo, kdyby najednou podpořila prostě nějakou část kontroverzního konfliktu a nebo třeba nějakou část prostě politické kampaně. Teď se blíží volby v USA a ona má 3 poslední koncerty té americké části tour v těch 3 posledních státech, které jsou rozhodující pro ty volby v dnech, kdy jsou poslední dny do voleb. Takže zase, ona kdyby najednou podpořila třeba Kamala Harris, tak si myslím, že Kamala Harris by vyhrála. A to je prostě neuvěřitelná moc, který se dokonce i ti velký politici strašně bojí. Myslím si, že Trump má teď hodně nahnáno.
Četla jsem. Ještě jeden z posledních trendů, který možná už není zas tak trend, ale vlastně je to taková jako věc, která se pořád hodně řeší a zajímá mě na to tvůj názor, tak je AI, protože já musím říct, že jsem teďka četla takový jako specializovaný článek, který se zaměřoval na tvorbu obsahu na webu, když píšu články nebo tak a vlastně tak jako samozřejmě mi to taky napadlo, že by bylo možná super nechat si to jako vytvořit AI a zarazilo mě, že googlovský vyhledávače, googlovský algoritmy jsou schopný to rozeznat a vlastně nepovažovat ten obsah za tak kvalitní a tudíž jakoby snížit třeba tu návštěvnost toho webu.
Což je srandovní, protože googlovský vyhledávač používá taky AI.
No právě, takže jako jsem říkala, že to je to. Používáš AI jako pracovní nástroj?
Určitě, to si myslím, že určitě, jako já ji používám primárně jako brainstorming parťáka, ChatGPT konkrétně používám, velmi často pokud potřebuji na něco přijít, tak už na to nepřicházím sama, ale mám prostě parťáka, který mi na to pomůže přijít, vygeneruje mi 10 nápadů prostě na různé věci, které zrovna řeším, ale mám ho třeba v e-mailu, aby mi pomáhal odpovídat na e-maily a to třeba neumí, nebo jako umí odpovídat na e-maily, ale zní to škrobeně, je to poznat, takže si ho stejně přepíšu ten e-mail, ale v některých jako věcech je to užitečný samozřejmě. V kopy to nepoužíváme, my máme holky z marketingu strašně specifický tone of voice, který je hodně přátelský a ChatGPT s češtinou trošku bojuje, takže tam úplně jako zvládáme to, naše brandička Anička si ho umí docela vytrénovat, takže ta ho má docela vytrénovanýho, ale já ho na kopy tolik nepoužívám, spíš brainstorming parťák, nebo třeba když vytvářím strategii, tak pomáhá mi v tom jako utřídit si myšlenky, takže takhle to určitě používám, ale myslím si, že on se tak říká, teď jsem to někde slyšela, že je to dobrý sluha, ale špatný pán, že prostě člověk musí opravdu vědět, co od něj chce, dobře si ho umět nabrífovat a potom mu a potom si tu odpověď hlavně i třeba upravit, jo, nebrat to tak, že něco, co mi z toho vypadne, si tak jako vezmu a je to hotová věc, to rozhodně ne, jako je to nějaký pomocník. Já si myslím, že teď žijeme v nějakém období, kdy se jako rozhodujeme, co s AI bude. My jsme čekali všichni, jakmile vyšlo ChatGPT, tak to pro nás bylo absolutní zemětřesení. Všichni jsme čekali, co to všechno jako udělá. A jo, určitě to spoustu věcí změnilo, ale zatím se jako nezbořily všechny pracovní pozice v marketingu a pořád ještě stojí, jenom jsme se s tím naučili jinak pracovat. Takže si myslím, že teď všichni tak jako zatajují dech a čeká, až se vyřeší všechny ty žaloby, které kolem toho jsou a co z toho vůbec bude a jaký bude teda ten další krok, no.
My jsme nakousli tady tohle téma i v kontextu tvojí práce v Holkách z marketingu, ale vlastně jsme si ještě celou dobu nepředstavili Holky z marketingu. Jak bys představila vaši organizaci?
Holky z marketingu jsou největší vzdělávací platforma pro marketérky a marketéry v České republice. My jsme vznikli na bedrech největší marketingové komunity, vlastně Holky z marketingu, což začalo jako taková nenápadná facebooková skupina, kde se chtěly potkat holky z marketingu a najednou je z toho největší vzdělávací platforma pro marketérky. My se vlastně snažíme holkám a klukům pomoct v tom, aby se mohli co nejlíp vzdělávat a nejlíp posouvat ve své kariéře, ať už to pro ně znamená cokoliv, ať už to znamená začít v tom marketingu, vstoupit do něj, my snažíme otevírat dveře do marketingu pro holky i kluky, který vlastně s tím vůbec nemají žádnou zkušenost, takže třeba zubařka, která se teď rozhodla, že chce dělat marketing, protože je to třeba flexibilnější práce pro ní, nebo letušky, který už nechtějí lítat, ale chtějí zůstat nohama pevně na zemi, tak chtějí třeba se pustit do copywritingu nebo prostě si chtějí rekvalifikovat, tak jdou k nám a máme různý programy. Jednou z velkých lodí je právě juniorní akademie, která pomáhá holkám se dostat na takovou tu základní juniorní pozici v marketingu. No ale samozřejmě pomáháme i seniornějším holkám Akademie pro marketingové manažerky, kde se vyloženě učí holky, které dostanou svoji první manažerskou roli v marketingu, jak vést týmy, jak vést marketingovou strategii pro firmu, jakým způsobem tohle udělat. Děláme networking akce pro holky, máme konferenci, takže je toho hodně. U nás si každý najde svoje.
A měli jste, podle mě to je tak rok a půl zpátky, i Akademii pro budoucí zakladatelky.
A mývali jsme, přesně tak.
A já si to pamatuju, protože tam navštěvovala moje kamarádka a hrozně se mi líbilo, že jste se vlastně rozhodli nějakým způsobem i podpořit ženy, které chtějí budovat svůj vlastní biznis. to potom asi teda zažehlo myšlenku.
My jsme vždycky cítili v holkách z marketingu, že podnikání je téma, který k tomu marketingu dost jako, nebo dost toho dotýká. Měli jsme hlavně v holkách z marketingu v té komunitě spoustu podnikatelek, anebo spoustu holek, kteří dělají v marketingu, ale chtějí zakládat vlastní podnikání. A vlastně naše holky zakladatelky Aneta s Pavlínou a s Lucí si přesně tímhletím zakládáním biznesu prošly. Chtěli svoje zkušenosti předávat dál, chtěli to téma rozvíjet. Začínali jsme právě Akademii pro budoucí zakladatelky, která začala pod holkama z marketingu ještě. To je právě vtipný, že se k tomu dostávám, protože já jsem přišla do holek z marketingu jako projekťák právě pro Akademii pro budoucí zakladatelky. Ještě když jsem dělala v Český, tak jsem to měla takový jako svůj side job, protože jsem chtěla s holkama nějakým způsobem spolupracovat, takže jsme ji spolu startovali a potom z toho vlastně vyrostla ségra holek z marketingu a to jsou holky z biznesu právě.
Ty teda ze své vlastní pozice, jako bys řekla, i teda z různých pozic, ze svých zkušeností. Jaké bys řekla, že jakoby jsou ty největší výzvy, kterým, a teď je specifická otázka fakt na ženy, v podnikání čelí?
Velmi často to není o tom, že by existovala nějaká konkrétní překážka, která tam je, ale je to většinou o tom se do toho pustit. Pro holky je to velmi často o tom, že mají pocit, že na to nemají a hlavně jsou velmi často opatrné. Setkáváme se hodně s tím, že chlap jde a vloží svoje uspořené peníze do podnikání velmi rychle. Holka ne, obzvlášť když má děti, obzvlášť když se chystá k tomu mít děti, tak je mnohem opatrnější v tom. Hodně často holky začínají přemýšlet o podnikání, když jsou na mateřské, protože potřebují pracovní flexibilitu, ale zároveň mají to dítě a podnikání vyžaduje strašně moc času, takže je to o tom, jakým způsobem tohleto všechno skloubit, protože ty způsoby určitě existují, ale je to o tom získat takový to sebevědomí a tu odvahu, že já jsem ten člověk, který mu to jako mohlo vyjít, já jsem ten člověk, který by tohleto mohl udělat. Velmi často to těm holkám přijde tak trošku nepředstavitelný, že jim to přece vyjít nemůže, že oni do toho jít nemůžou, že oni do toho ty peníze přece dát nemůžou, anebo je do toho samozřejmě nemají. Holky z biznesu tohleto pomáhají jako překonávat právě tím, že mají začínající kurzy pro úplně začínající podnikatelky, který si ještě ani nechtějí říkat podnikatelky, protože ten biznes ještě neexistuje, ale teprve do toho chtějí jít a potřebují takovýto nakopnutí, který je k tomu dostane, protože nás nikdo neučil, jak máme podnikat, obzvlášť ne holky, nikdo neučí, jak si mají založit biznes, protože se to od nich málo kdy očekává, takže holky z biznesu tohleto zastřešují a jdou do toho, dodávají k tomu tu odvahu a dávají k tomu ty praktické kroky, jak teda do toho jít. No a potom samozřejmě i pomoc těm podnikatelkám, který se třeba zasekli, který třeba právě teďkon mají to dítě a potřebují skloubit rodičovství s tou časovou náročností, který to podnikání velmi často má. A k tomu taky holky dávají spoustu tipů, spoustu rad, protože sami dvě ze zakladatelek holek z biznesu i holek z marketingu mají děti, takže oni ví moc dobře, co to znamená vlastně začínat podnikání a u toho prostě mít malý miminko takhle na ruce.
My jsme teda zmiňovali, jaký jsou tam ty překážky a co se vlastně snažíte, jakoby v čem se snažíte pomoct. Zároveň, a to jsme nezmínili, to je jeden ze zajímavých kurzů, tak je mentoring. Ty sama si působila jako mentorka? Působíš jako mentorka?
Působím i jako mentorka, i jako mentý. Je to zajímavý. Myslím si, že mentoring může člověku pomoct v obou variantách. Já jsem hrozně ráda jako mentý, protože mě to hrozně pomáhá v tom, abych si utřídila myšlenky, utřídila si tak jako cíl, vyčistila si hlavu v tom, jako co opravdu potřebuju teď udělat, protože vždycky je lepší zeptat se někoho, kdo už si tím prošel. A zároveň já jako mentorka, když mentor nějakou třeba začínající markeťačku, tak je to pro mě velmi často o tom, že já si spoustu věcí uvědomím, zvědomím, často přijdu i na věci, které já moc dobře vím, že mám dělat a zapomněla jsem na ně a pak jdu zpátky ke svému týmu a cpu to do nich, takže myslím si, že je to přínosný jako z obou stran. Myslím si, že v tom podnikání konkrétně je to strašná pomoc. Já vím, že to holky často zmiňujou, že prostě my se strašně často dostaneme, nebo obzvlášť v holkách z marketingu, marketingu, my si často řekneme, hele, my jsme tady jako ve vodách, ve kterých jsme nikdy nebyli, prostě my nevíme, co teď jako dál, ale to je v pohodě. To, že to nevíme, neznamená, že to neví někdo jiný, takže pojďme to zjistit. Obzvlášť, jako my rádi děláme něco, co jsme ještě nikdy nedělali. Vyloženě na to máme takový už malý proces, jak dělat věci, které jsem nikdy nedělala. A protože je to děsivý dělat věci, které jsem nikdy nedělala, obzvlášť prostě vést marketing několika milionový prostě firmy. To já jsem nevěděla, jak se to dělá, ale mám nějaké zkušenosti a zároveň se někoho zeptám a dáme to dohromady a ty zkušenosti najdeme dál, takže vyžaduje to odvahu, ale když má člověk právě tu mentorku, tak tu odvahu podle mě najde mnohem jednodušejc.
Mně se celkově líbí ta myšlenka i toho networkingu, který tam poskytujete a nějaký takový ty sounáležitosti. A vlastně mi to přišlo, že i vzhledem k tomu, my jsme teda zmínili, že je to i pro kluky, ale pořád explicitně tam zaznívají ty holky, tak já se nemůžu nezmínit o nějakým feministickým podtextu, protože pro mě feminismus sebou nese i určitý hodnoty a zajímalo mě, když se zeptám tebe, jak to jako třeba aplikuješ ve své práci, ve vedení týmu, protože tam ta hierarchie prostě nějakým způsobem nastavená, jako by trošku je, ale feminismus si třeba trošičku destabilizuje, takže mě zajímá, jak to potom uplatňuješ při tom vedení lidí.
Pro mě je feminismus hodně o svobodě rozhodnutí a o nějakým jako o nějaký spolupráci a o tom domluvit se na tom, jakým způsobem chceme jako se posouvat dopředu, ať už je to ohledně genderových otázek nebo ne. A tyhle ty hodnoty asi si myslím, že v mém týmu jsou, nebo aspoň doufám pro boha, že by to moje holky v týmu potvrdili. My se snažíme na věcech dělat společně vždycky, ať už i když je to strategie, tak to děláme spolu. Máme takovou větičku, kterou vždycky holkám opakuju, je to jenom práce, což za mě je feministický, protože velmi často holky přijdou, že jsou neuvěřitelně ve stresu z toho, že se něco nestíhá nebo že nějakým způsobem se něco pokazilo. A první věc, kterou si opakujeme, za prvý to zvládneme, vždycky je nějakým způsobem, jak to vyřešíme. Máme samozřejmě svoje KPIčka, které budeme plnit. Ale je to jenom práce. To je vždycky to, co přichází k tomu, že málo kdy nejsme chirurgové. Když se na chvilku zastavíme a takhle odejdeme od té rozdělané práce, tak to tělo na tom stole neumře, protože to není tělo, ale je to pravděpodobně papír s nějakým briefem. Takže vždycky pomůže se nadechnout, vydechnout a trošičku si jako zvědomit. Zároveň máme v holkách z marketingu obecně a i v mém týmu holky, který mají děti, takže je pro mě strašně důležitý, aby ty holky věděly, že pokud je nějaký trošičku jiný pracovní režim, který potřebují mít, tak je to pro mě úplně v pohodě. Pro mě je důležitý, že ta práce je udělaná v tom termínu, ve kterém je udělaná a zároveň to spolu uděláme tak, aby ta holka mohla vychovávat to dítě a zároveň vykonávat tu práci pro mě. Ať už je to o tom, že vezme na ten meeting to dítě, což je asi úplný základ, anebo je to o tom, že pracuje prostě po večerech. Pracujeme vyloženě asynchronně, protože já mám ráda klasický prostě režim od 9 do 5. V 9 jsem v kanclu, v 5 odcházím, ale já nemám děti. Já žiju sama, já můžu. Ale potom jsou tam holky, které prostě mají děti, které prostě přes oběd spí, takže oni můžou pracovat jenom přes oběd a potom zase večer. Já přes oběd nepracuju, já při obědě mám oběd a zase večer taky nepracuju, ale to nevadí, protože my máme asynchronní. Máme nastavenou komunikaci tak, že může být asynchronní. To znamená, komunikujeme přes Slack. Mě to neruší po večerech, když mi to tam pípá na Slacku, protože já mám notifikace vypnutý, já si držím svůj digitální minimalismus. A ona zase ví, že já se k tomu podívám, že já se na to podívám prostě třeba ráno. A funguje nám to dobře. Samozřejmě je důležitý na obou stranách otevřená komunikace, zodpovědnost, tohle všechno, ale funguje nám to. Takže ta svoboda je strašně důležitá a ta asynchronní komunikace tomu pomáhá i třeba u holek, který rádi pracují remote. Moje brandačka prostě ta strašně často pracuje ať už z Jeseníku, kde má rodinu, anebo třeba z Portugalska, odjede na měsíc pryč, ale my máme mezi sebou dostatečnou důvěru na to, že já vím, že ona tu práci prostě udělá v tom termínu, ve kterém má ji udělat, zvládne bych na všech kolech, takže vůbec není problém, proč by nemohla pracovat od někud. A v tom ta svoboda a ta svoboda se rozhodnout, kde tu práci udělám, jakým způsobem. Ta možnost přijít a říct, hele, já si myslím, že to je prostě blbej nápad tohleto. máme třeba, já tomu říkám no bullshit policy, a což je v podstatě pravidlo otevřeného okna, prostě jednou za čas musíme provětrat a říct si to absolutně na rovinu. Nemám ráda, když si ty věci neřekneme na rovinu, takže prostě když ti něco štve, tak řekni, hele, to mě štve, a neříkej, já bych byla radši, kdybyste dělala jinak. Prostě si řekneme, hele, mě to štve, když to takhle děláš, já takhle nemůžu pracovat, takže prostě to uděláme jinak. A většinou to funguje mnohem líp, než když kolem sebe tak jako
procházíme.
Ano, přesně tak.
Kdybych se tě zeptala, než jsi začala s marketingem, že můžeš říct sama sobě něco, co jsi tenkrát nevěděla.
Nedělej to.
Nedělej
ne, to ne. Mě marketing baví, protože mi to docela jde a já jsem takový ten typ člověka, který rád dělá věci, co mu jdou. Když kdo nerad dělá věci, co mu jdou. Myslím si, že bych asi si řekla, nastav si cíle, to je asi to nejdůležitější. Pak bych si řekla, je to jenom práce. Velmi často v mý kariéře jsem absolutně hyperventilovala kvůli reklamě, která se dala kdykoliv vypnout, nebo kvůli storíčku, který může za 24 hodin zmizet. Je to jenom práce, nezachraňujeme životy a nastav si cíle. Nech si měj od svého manažera nastavené cíle. Pokud nemáš nastavené cíle, tak utíkej.
Když jsme tady zmínili všechno to, co by sama sobě doporučila, plus teda jsme se bavili o trendech a o tom všem prostě, tak mi to přijde vlastně hrozně dynamický život. Ty jsi několikrát říkala, že chceš mít jako čas pro sebe, čas jako detoxu, a co bys tak poradila i ostatním, a nejenom ženám, ale prostě obecně lidem, kteří mají to stejné přání, protože já si myslím, že to je poměrně častý přání, minimálně z mojí sociální bubliny zaznívá dost
mít
často.
Mít čas pro sebe.
Mít čas pro sebe, ano.
No, být nekompromisní asi. Je to těžký, ale jak říkám, jo, já jsem docela, já teďko mluvím z privilegované pozice bezdětný jako holky, která žije sama, což je, pak je to jednodušší o něco, ale co se týče jako práce, tak já jsem velmi jako striktní v tom, že když nejsem v práci, anebo když nepracuju, tak prostě nepracuju. Vypnu si všechny notifikace, protože prostě mě to akorát ruší. Je důležitý to mít nastavený samozřejmě ve firmě, protože my to ve firmě máme takhle nastavený a prostě když nejsem v práci, tak nejsem v práci, neodpovím. Ale i přesto, že mám velmi tolerantní firmu, tak kdybych já odpovídala v čase, kdy nejsem v práci na zprávy, tak holky se naučí, že mi můžou psát a já jim odpovím a pak mě to bude akorát zbytečně štvát a já jim to neřeknu a tady zase to pravidlo otevřeného okna, prostě říct si, hele, já prostě tady ty časy nepracuju, takže já nebudu odpovídat, ale zároveň to i dodržet a neodpovídat, nastavit si ty hranice a udržet je nastavený, protože myslím si, že velmi často je taková ta chybná představa, že když si nastavuju hranice, tak je o tom, že je ostatní dodržujou, ale je to primárně o tom, že je dodržuju já a nenechám si jako přes tu svoji hranici neustále, jako nenechám si ji bortit neustále, protože ty lidi, to není o tom, že to ty lidi nebudou zkoušet, ta hranice není o tom, tak a teď už to nikdo neskusí, ta hranice je o tom, já si ji furt držím, i když to ty lidi zkouší, takže prostě já třeba nepracuju v úterky, já mám 4denní pracovní týden a v úterky nepracuju, dělám svoje vlastní osobní věci a velmi je strašně jednoduchý povolit v tom kalendáři, když hledáme čas na schůzku, tak říct, tak já v to úterý prostě tu hodinku tomu dám, protože si říkám, tak já prostě přece nebudu jako ostatní omezovat tím, že v úterý nepracuju. No jo, ale to je moje hranice. On mě nikdo nežádá, abych ji zbortila. Já jsem jenom pod tlakem v tu chvíli, který jsem si vytvořila ve svojí hlavě a musela jsem se naučit si říct, ne, Nikolo, ne, tohle je tvůj čas a prostě nedáš si tam schůzku, jakoukoliv prostě, ať už pracovní nebo cokoliv, prostě ne, tohle je tvůj čas, tenhle je pro tebe a udržet si tu hranici, no, tak to bych asi poradila.
To vyžaduje podle mě fakt vlastně silnou osobnost.
Hodně odhodlání.
Ale je to hezký poselství.
Jo, já si myslím, že to není jenom o tom odhodlání. No samozřejmě je to odhodlání, ale je to o disciplíně a je to o té pravidelnosti, tohle to opravdu jako dělat, protože je to prostě jenom zvyk. Myslím si, že tady to jako může dělat i člověk, co nemá tak silnou osobnost, prostě se jednou ozvat, po druhý se ozvat, po třetí a není to o tom, jak hlasitě to člověk říká, to vůbec ne. Já jsem jako silná osobnost a mluvím hlasitě, ale zároveň to vidím i na holkách třeba v mém týmu, který tak hlasitý nejsou. Není to o tom, jak hlasitě člověk křičí, ale že to opravdu řekne a že si za tím stojí, podle mě.
My máme nakonec ještě takové otázky, které jsou takový kvízový a vždycky řeknu prostě dvě možnosti a ty vybereš jednu.
No,
a
to bude těžký.
To je mi jasný, ale prostě má to vlastně tak jako ukázat, jaký jsi člověk, takže
tak jo.
Zase něco takového nového. Tak kočka nebo pes?
No já mám obojí, takže to je těžký.
Nemůžu, to bude těžký.
No, protože když řeknu, mě moji kamarádi nadávají, že pořád všude ukazuju svého psa, protože ona se mnou všude chodí, teď je tady i pod stolem, ale zase mám i kočku, kterou už mám 13 let, takže já nemůžu si vybrat, diplomaticky odmítám odpovědět.
Dobře, dobře. Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
To je těžký. Sakra, asi káva teda.
Dobře. Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Pán prstenů.
Krupicovou kaši, zamíchat nebo jíst od kraje?
To je mi jedno, já nevím vůbec, proč to lidi řeší.
Ale pak je ti to jedno?
Je mi to úplně jedno.
Ježišmarja.
Mě někdo viděl nějaký krupicovou kaši, ani nevím, jestli to bylo od kraje nebo zamíchat a já jsem ani nevěděla, že to dělám špatně, ale pak jsem po druhý zase to jedla jinak a vůbec jsem o tom nevěděla, takže
to je podle mě jeden
z trendů. Nálady.
To je jeden z trendů, prostě to se musí jíst
asi
od kraje.
Proti proudu.
Pojištění a jistoty nebo riziko adrenalin?
Pojištění a jistoty, já jsem bík, takže...
Tak to seš ve správném podcastu, podcastu pojišťovny. Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
Ty jo, párek v rohlíku asi s kečupem, ale třeba burs by byl s hořčicí.
Chápu, a s křenem. Tak.
Ano, přesně tak.
Hory nebo moře?
Asi hory.
Kino nebo koncert?
Ty jo. To mě nikdy nenapadlo. Asi kino?
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda určitě.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo a vždycky se na konci ptáme našich hostů, hostek, jaký je jejich stačí málo. Stačí málo a může to být nějaké poselství?
Stačí málo. No moje stačí málo je křupavý chleba. Když mám dobrý čerstvý křupavý chleba, tak jsem šťastná a všechno v životě v pořádku. No to mi fakt stačí ke štěstí.
Tak to je podle mě rada, která je vlastně aplikovatelná pro všechny.
Já si taky myslím.
Takže to je krásný. Tak moc děkujem, že jsi přišla.
Já moc děkuju za pozvání.